Pasi Vainionperä ja vaihde vapaalle perjantaisin 1–5.
Vaihde vapaalle -ohjelma jatkuu ja nyt on koittanut taas se hieno hetki iltapäivästä, kun on aika toivottaa tervetulleeksi studioon iltapäivän vieras, laulaja, musikaalitähti, musiikin multitalentti, näin kai voisi sanoa, Nina Tapio, tervetuloa.
Kiitos.
Hei, aivan mahtavaa ensinnäkin. Mä oon nyt tässä hehkuttanut taas niin kuin parina viikkona tätä hienoa, kun saa vieraan studioon. Tää niin kuin näinä aikoina, kun mäkin oon tätä ohjelmaa 2,5 vuotta tehnyt ja välillä on pitkiä pätkiä, että on tehty puhelimitse, mutta kyllä tää on aina vaan niin kiva, kun pääsee ihmisen kanssa kasvotusten keskustelemaan.
No on, tää on niin paljon kivempaa tälle, eikä ole sitä typerää maskia tuossa no, edessä. Sekin. Näkee sekin. Niin kuin hymyn.
Joo, siis nimenomaan toi, että kun keskustellaan, niin se, että kun sä näet ihmisen ilmeet oikeasti, että jos sä näet pelkät silmät, vaan toki kyllähän silmätkin kertoo. Kyllä sä silmistä näet sen, että mikä se fiilis on ja näin, mutta se, että kun sä näet ihmisen kokonaisuudessaan kaikkinensa, ne kaikki mikroilmeet ynnä muut.
Kyllä, niin. Ihan eri juttu.
Mutta hei, ennen kuin lähdetään nyt tämän suuremmin analysoimaan mikroilmeitä ynnä muuta, niin Nina, mitä kuuluu?
No kiitos, oikein hyvää tänään juuri, koska tänään meillä on ensimmäinen yleisö Tampereen Työviksellä Come From Away-esityksessä, niin on jotenkin semmoinen huikean odottavainen fiilis. Tätä on odotettu yli 5,5 vuotta tätä yleisöä.
Mm, se on hauska, mitä niin kuin juurikin näinä aikoina ja mitä tässä ollaan eletty, niin se, että miten sitä on oppinutkin vaan entistä enemmän arvostaa sitä, että saa olla yleisön edessä.
Kyllä, se on niin jotenkin iso osa tätä duunia, se, että sä saat sen välittömän palautteen yleisöltä sieltä, että sä näet, miten ne nauttii ja miten ne tykkää ja reagoi.
Se on hieno, kun on ollut just tässä, kun tätä korona-aikaa nyt on 5 vuotta eletty, niin se, että kun on ollut näitä striimihommia ja etänäytöksiä tälleen. Mä oon itse kokenut, että se on just sillä, että se on semmoista niin kuin, että saa vähän jotain lievitystä siihen, mutta kun sä olet esiintyjä, oli sitten kyse teatterista, musasta, niin kuin keikoista, miten vaan, niin kuin sanoit, niin se yleisön välitön palaute, se kun sä näet ne ihmisten reaktiot, just nämä ilmeet ja kaikki.
On, ja sitten sä pystyt itse reagoimaan ihan eri lailla. Et kyllä musta tuntuu, että ainakin omalla kohdalla se on vähän niin kuin semmoista tekohengitystä ne striimaukset. Mm. Vaikka totta kai ihanaa, että niitäkin edes on ollut. Mutta just se kyllä itse on niin semmoinen hetkessä eläjä, että sitä nauttii siitä, niin kuin ottaa pieniä impulsseja kaikesta, mitä tapahtuu ympärillä.
On, ja ainakin mä koen itse sen nimenomaan, että kun sä olet esiintyjä, niin se, että siitä tulee sitä virtaa ihan eri lailla ja se, että oli sitten tosiaan kyse mistä hyvänsä esiintymistä, niin se, että siinä on sitä tunnetta ihan eri lailla, kun sä näet ne ihmisten reaktiot ja pääset reagoimaan tavallaan itse niihin.
On, ja saat sitten tietysti myös sen varmuuden, että jes, tämä uppos. Jos sä teet striimin, niin sitten se vasta jälkikäteen, että no meniköhän tämä ollenkaan.
Meidät katselee niitä kommentteja, että jaha, nyt ei muuten onnistunut.
Ei uponnut.
Tänään ei ollut mun päiväni. Mutta hei, kaikki näissä voi sanoa, että tohinaa piisaa taas.
Kyllä, ja on ihanaa.
Tämä on hauska niin. Tosiaan vastikään täytit 50, eikö sinulla 24. päivä?
Joo, 24. päivä.
Sulla on niin kuin 3 päivää ennen mua synttärit, mulla on 27. päivä.
No niin.
Mä tuon vähän jäljessä vielä, mulla on ensi vuonna ne pyöreät sitten edessä.
No niin, joo.
Mutta on hauska niin mulla oli tammikuussa Ikosen Mika oli vieraana ja hän täytti silloin myöskin 50. Ja silloin käytiin myöskin mielenkiintoiset keskustelut tästä pyöreiden täyttämisestä, että kuinka se on aina semmoinen rajapyykki, että vaikka ei olisi mitään ikäkriisiä, niin kyllä siinä aina rupeaa vähän peilailemaan, että mitäs tässä onkaan tehty ja mitä olisi niin kuin tulossa.
Joo, kyllähän se vähän väkisin on niin, vaikka musta tuntuu, että mulla oli ehkä enemmän järkytys se 40 täyttäminen.
Ei hitto, Mika sanoi ihan samaa.
Sanoko?
Mulla on ensi vuonna se.
Niin. Just you wait. Mutta hei, sitten sen jälkeen kaikki on helppoa.
Okay.
Sitten kun se on ylitetty, niin.
Mutta kun mulla ei vielä mitään, niin joo. se on sitten edessä. Mutta Mikalta tuli ihan sama viesti, että joo. No, jännityksellä odotan sitten.
Joo.
Ai hitto.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaalle -ohjelmassa mennään eteenpäin. Siinä kuultiin taikapeilimusiikkia vuodelta 1999 Aina kun sä meet. Ei kaivettu sitä klassista, jos sulla on toinen biisi ja soittoon. Se on kuultu. Ei siinä hieno biisi, mutta toi Aina kun sä meet on jotenkin semmoinen, mikä itselle on aina kolahtanut. Nina Tapio, taikapeili, se oli melkoinen, miten voisi sanoa, se oli melkoinen ilmiö tuossa 90-luvulla. Mitä sä muistelet noita aikoja?
No joo, olihan se semmoinen niin kuin räjäyttävä juttu. Kyllä musta tuntuu, että taikapeli kuitenkin toi sen varsinaisen niin kuin popmusan Suomeen, sen ruotsipopin Ace of Base. Ei kielletä, etteikö sieltä olisi varmastikin vaikutteita paljonkin otettu, mutta joo, oli se niin kuin, kyllä mä muistan sen päivän, kun mä sinkku oli jo julkaistu. Silloin ei vielä kerrottu, ketä me ollaan, eli kukaan ei vielä tiennyt. Se lähetettiin vaan radioihin, taikapeili ja jos sulla on toinen. Ja mä muistan, että mä istun bussissa ja se yhtäkkiä soi siellä. Mä olin, mun biisi, mä laulan tuolla ja kukaan ei tiedä. Se oli jotenkin semmoinen niin kuin hyvin, hyvin hämmentävä ja ihmeellinen hetki, että nyt se soi tuolla bussissa.
Toi on muuten hauska. Edelleen, kun sä kuulet ekan kerran sen biisin radiosta tai just jossain vaikka bussissa tai jossain, niin se on aina yhtä huikea hetki edelleen.
Oh, se on niin mageeta silloin, kun sä kuulet sen oman biisin, jonkun uuden biisin, niin kuin, että nyt se soi.
Joo, ja nimenomaan se, että kun sä kuulet sen just jossain, vaikka niin. Bussi on mun mielestä hyvä esimerkki. Tulee se semmoinen.
Joo.
Mutta joo, taikapeili, se oli kyllä niin kuin, muistan kyllä niin kuin hyvin. Itse niin kuin tuota lapsuus-nuoruusvuosia elänyt silloin, niin se, että muistaa sen meiningin, mitä se oli. Toki silloin Ysärillä oli paljon. Oli just, tuossa puhuttiin XL5 Mikasta muun muassa, oli XL5 Aikakone. Se oli tosi paljon siis just tämmöistä niin kuin poppimeininkiä, eurodanceja. Siis
joo, se niin kuin lähti siitä. Me oltiin 94 ja sitten varmaan niin kuin 95 alkoi tulee sitten näitä, näitä niin kuin kaikkea. Et siitä se niin kuin lähti rönsyilemään ja tajuttiin, että jes, että tämähän on tosi kova juttu. Ja Movetron ja Hausmyllyt ja kaikki. Et niiden kanssa, me kaikkien näiden kanssa me sitten törmäiltiin kaikilla festareilla. Ihan samalla niin kuin nyt näinä päivinä varmaan siellä pyörii aika lailla samat tyypit.
Siinä oli siis teilläkin taas sitä keikkaa olla aika paljon ja ylipäätään sitä menoa ja meininkiä semmoista, että siinä niin kuin nuoria naisia vietiin.
Kyllä vietiin, mutta meillä oli vähän semmoinen taktiikka. Me opiskeltiin Popjats-konservatoriolla, niin me vähän niin kuin suunniteltiin, että keikkaillaan kesäaika ja sitten talvet opiskellaan. Ja silloin sitten tehdään vaan kaikki telkkariesiintymiset ja semmoiset niin kuin selkeät isot gaalat. Että muuten hoidetaan kouluhommat. Ja silleen me vedettiin ne muutama vuosi, että kesät keikkailtiin ihan hulluna ja sitten talvet tehtiin sitten niin kuin opiskeluhommien lisäksi.
No mutta kesällähän se on niin kuin nimenomaan toi, että silloin toi keikkailu on niin kuin parasta. Se,
ehdottomasti. Että talvirundi, kylmä bussi ja huoltsikkapysähdykset, masentavaa.
Mutta joo, kesällä se on sitten taas ihan mahtavaa niin kuin miettiä. Itsekin niin kuin fiilistelee aina, että kesällä kun ajaa jostain keikalta vaikka kotiin, niin sitten laittaa vaikka johonkin pelon laitaan vaan pysähtyä fiilistelemaan sitä auringon nousua.
Kyllä. Se on parasta.
Se on niin kuin ihan huikeaa. Oma juttunsa sekin.
Joo.
Hei, Niina, jatketaan juttua kohta.
Jep.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Tuossa jo taikapeiliaikoja muisteltiin, mutta mennään ajassa vielä taaksepäin. Mennään sinne niin kuin alkujuurille ja perustuksiin. Tämä on mun mielestä aina hauska lähteä niin kuin kaivelemaan vähän sitä, että mistä ne innostukset ja kipinät on aikoinaan lähtenyt. Niina, sulla nyt on taustalla jo pelkästään se, että voi sanoa, että vähän toi musiikki on tullut verenperintönä äitisi kautta, mutta miten sä itse muistat niin kuin lapsuusvuosia nimenomaan tuosta, niin kuin, että minkälaista niin kuin ensimmäiset ja varhaisimmat muistot musiikista?
Ekat muistot. No mä muistan, että mä kävin semmoisessa muskarissa, jossa siellä usein maalattiin musiikin tahtiin. Sen mä muistan, niin kuin, että se on niin kuin niitä semmoisia ensimmäisiä muistikuvia. Ja sittenhän mä niin kuin pyörin mun äidin mukana välillä studioilla. Mä istuin Finvox-studiolla ja join automaattisesti kaakaota, niin sehän on hirveän hyvä muisto. Älä kysy, kenelle mun äiti on ollut laulamassa, ei se kiinnostanut mua.
Tämä on hauska, niin kuin, miten on niin kuin vastaavia tämmöisiä niin kuin lapsuusmuistoja. Että siihen yleensä liittyy just, että kun sä oot ollut jossain tuommoisessa paikassa, että se on ollut just tyyli vaikka kaakao tai jotain, että siellä on tämmöinen yksittäinen juttu, minkä sä muistat siellä.
Se tärkeä juttu, joo.
Ja se on niin kuin nimenomaan siinä tilanteessa, se on se maailman tärkeä se, että kun sä saat sen oikein niin kuin hyvä kuuman kaakaa.
Kyllä, se on niin kuin mun studion muisto. Ja sitten myös mä oon teatterilla, äiti on ollut myös kaupunginteatterilla Helsingissä töissä, niin silloin mä muistan, että mä oon istunut siellä pimeässä katsomossa harjoituksissa ja katsonut sinne ja ajatellut, että vitsi, että vau, että tonne jos joskus pääsis. Mutta sitten mä oon ekat niin kuin studiohommat tehnyt sitten Irvinille ja Einille, Ja sitten semmoiselle lastenlevylle, kun Hopoti Hopoti, jossa oli mun äiti ja Maija Hapo ja laulu. Että ne mä oon tehnyt sen viiden ikävuoden tienoilla ja siitä eteenpäin. Niin Einin kappale Kapteeni Aika, siinä mä laulan. Ja sitten tosiaan Irvinin Inkkareita ja länkkäreitä lastenlevy, niin siinä mä oon laulanut myös mukana.
Niin, että heti sellainen vähän niin kuin isommalla meiningillä sisään tavallaan levytyskuvioihin.
Joo. Irvinin kanssa duo.
Mutta sulla oli sitten niinku se tavallaan, niinku, voi sanoa, että lähti vähän niinku luonnostaan ja sillä, että tosiaan kasvoit siinä ympäristössä, että imit ne vaikutteet tavallaan sieltä.
Se oli niinku luonnollista ja sitten mä rupesin soittaa Suzuki-pianoa, eli niinku korvakuulolta eka pianoa ja soitin pianoa sitten johonkin reilu 11-vuotiaaksi saakka ja sitten mä vaihdoin huiluun, klassiseen huiluun, että sitä mä oon soittanut vajaa 10 vuotta sitten. Sen jälkeen ja 16-vuotiaana aloitin sitten lauluopinnot, että siitä saakka mä oon sitten niin kun vaihtanut, tavallaan laulusta on tullut se mun pääinstrumentti.
Mutta sä lauloit kuitenkin myöskin ennen sitä totta kai.
Lauloin joo ja oon säveltänyt jo ennen sitä ja kaikkea, että kyllä sitä on tullut tehtyä kaikkea.
Joo, että se on tosiaan niin kun ihan sieltä niin kun lapsuudesta lähtien. Oliko sulla sitten niin kun just, että kun sanoit, että lauloit paljon, niin oliko sitä niin kun semmoista klassista, että koulun juhlissa ynnä muuta niin kuin sitten niin kuin laulettiin.
Mä olin koulun kuorossa ja kyllä mä aika usein olin niin kuin solistina siellä. Että kyllä mut oli poimittu sieltä, että kun tarvittiin sitä korkeata tyttösopraanoa, niin yllättäen se olin minä kyllä siellä.
No miten, oliko se niin kuin nimenomaan noina kouluaikoina sit se jo tavallaan sulla se, että sä oikeasti niin kuin nautit siitä esiintymisestä ja just siitä, mitä nyt tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että sä näet niin ihmisten reaktioita ja tavallaan se vuorovaikutus. Niin tuliko sulla semmoinen kipinä ja saman tien myöskin siihen itse esiintymiseen sen musiikilliseksi?
Ei ehkä. Niin kuin mulla oli hirveä halu esiintyä ja hirveä halu päästä musikaaleihin jo alle 10-vuotiaana mä olisin niin kuin halunnut. Mutta sitten kuitenkin, kun se esiintymistilanne oli, niin kyllä mä jännitin aika paljon. Että musta tuntuu, että siinä meni aikansa, että pääsi siitä jotenkin niin kuin oikeasti nauttimaan, eikä vaan niin kuin suorittamaan.
Tuo on hauska siis. No, toi kuulostaa itselle hirveän tutulta. Se, että kun muistaa niin kuin omia lapsuus, koska mullahan on taas itsellä toi musiikkitausta se, että mä oon 6 vanhasta asti soittanut haitaria.
Joo.
Ja sit vasta joskus yläaste lukioikäisenä oikeastaan ruvennut kunnolla laulamaan.
Joo.
Ja just tuolla yläasteikäisenä monesti, niin kun oli kai näissä koulunjuhlissa
niin,
soitin.
Niin, tuuppa soittamaan, niin.
Ja oli niin kun, muutenkin kaikennäköisiä esiintymisiä. Mä muistan itse myöskin sen, että niitä esiintymisiä jotenkin jännitti ihan hirveästi, mutta silti siihen oli aina semmoinen joku kipinä siihen oli, mutta ei tosiaan ollut sitä semmoista, niin, mitä nyt aikuisilla on se, että siitä oikeasti nauttii ja tulee semmoinen ihan jumalattoman hyvä fiilis, kun on ihmisten edessä ja näkee ne reaktiot.
Että sitten se oli enemmän semmoista vähän niin kuin suoriutumista ja sitten toki sitten jos suoriutui hyvin, niin sittenhän oli ihan silleen, että olipa ihanaa ja jännää. Mutta sitten toki oli niitäkin, että sitten no vähän jännitti ja olisin mä voinut paremmin laulaa, ääni ei ihan toiminut.
Ja se on jännä niin kuin tuossa kun rupesit kertoa noita, niin oikein niin kuin itse rupesin myöskin kelailemaan näitä niin omia lapsuusmuistoja ja kaikkea, että kun on ollut soittamassa vaikka just jossain koulujuhlassa, niin se, että miten siinä on. Toisaalta voi sanoa, että semmoinen vähän ristiriitainen fiilis jopa ollut siihen niin esiintymiseen. Että kyllä sinä aina on silti mennyt, mutta joo, se, että ei se ollut niin semmoinen, jes.
Niin.
Mutta jänniä asioita. No miten minkälaista musiikkia sä itse kuuntelit just esimerkiksi vaikka nuoruusvuosina ja.
No ehkä mun ensimmäiset oli yllättäen ABBA, oli silloin niin kuin 6-7-vuotiaana, mihin mä oon niin kuin kiinnittänyt huomiota, että wow, että onpa hienoa. Sitten niin kuin teininä, mä oon ollut aika kaikki ruokainen, mä oon kuunnellut Nick Kershaw on ollut semmoinen, jonka juliste mulla on ollut seinällä. Et se oli semmoinen, niin kuin, mistä mä tykkäsin, että mä en ollut niin. Ehkä en ollut niin, silloin oli tosi paljon dingofaneja esimerkiksi, niin mä en niin kuulunut siihen, että kyllä mä enemmän, mun juuret on ehkä siellä brittimeiningissä, kun mä oon asunut Lontoossa 5 vuotta, että kyllä sitten kaikki Queenit ja nämä kaikki on niin kuin semmoista, mitä on tullut kuunneltua sitä kautta.
Queen on hieno bändi.
Ihan mieletön, kyllä.
Missä vaiheessa sä asuit Lontoossa?
5-10-vuotiaana. Et mä aloitin koulunkäynnin englanniksi ja sitten 10-vuotiaana muutin takaisin Suomeen.
Minkälaisia muistoja Lontoosta ajasta?
No hyvät. Me asuttiin Merimieskirkolla, 3-kerroksinen iso talo tuolla Lontoon slummeissa. Silloin se oli aika hurjaa aluetta ja mä kävin katolilaista koulua.
Okay.
Ei, mulla on muistikuvat, että siellä mä oon juoksenellut pitkin kirkon käytäviä ja muita. Ja sitten just niin kuin musiikkiin liittyen, niin mä kävin pianotunneilla siellä Lontoossa. Ja sitten sit meillä oli tietysti kasettisoiti ja kasettimiin, niin sitten piti aina äänittää listaohjelmat, koska sä halusit tietyt biisit C-kasetille. Niin ne on niin kuin semmosia musamuistoja. Ja sitten se ärsytti ihan hirveästi, jos radiojuontajat puhuu biisin päälle, ettei saanut kokonaisena sitä.
Muistan nämä ajat kyllä sitten itse kanssa tänään, niin vielä tässä niin 90-luvun alussakin, niin on tullut harrastettua C-kasetille nauhoittamista ja just toi, että kun nauhoitte radiosta jotain biisiä, niin hitto, kun se juotaja puhuu siellä päällä.
Niin, että tulee feidaten sisään, että sä et saa sitä kokonaista
biisiä. Nimenomaan. Ja lyijykö nämä C-kasetti on tuttu?
Oh yes, kaikki ne.
Miten sitten, hypähdetään nyt vähän eteenpäin. Puhutaan, sen verran minun on pakko nyt vielä taikapeiliin tarttua. Miten toi taikapeili ylipäätään, niin kuin, miten se syntyi?
No me oltiin Hannarikan kanssa saman lauluopettajalla ja meidän lauluopettaja sanoi, että te varmaan tulisitte hyvin toimeen, että ennen kuin me oltiin ehitty tutustua. Ja sitten meillä olikin peräkkäiset laulutunnit ja sitten me ruvettiin siinä niin kuin juttelemaan ja meillä synkkasi hyvin. Ja sitten me ruvettiin tekemään koulun proggiksia yhdessä ja huomattiin, että vitsi, että ton kanssa on ihana laulaa, että ihan täydellistä. Mm. Meillä oli jotenkin samanlainen niin kuin ajatusmaailma musiikista ja sitten sitten me mentiin Savonlinna oopperijuhlakuoroon. Meitä oli iso poppo. Siellä oli myös Pave Maijanen ja Pepe Wilberi ja Martti Metsäketo ja Tomi Metsäketo. Ja meitä oli sellainen niin kuin käsittä. Mun äiti oli siellä ja meidän lauluopettaja Marjo-Riitta Kervinen ja Hanna-Riikka ja minä. Ja,
Tällä jälkikäteen, kun miettii, sillä aika kovaa ryhmää siellä.
Aika kovaa ryhmää, joo, oli. Ja siellä sitten hörhöiltiin se 6 viikkoa Hanna-Riikan kanssa. Ja siellä oli yksi hyvinkääläinen kaveri, joka tunsi Maukosen, Kristian Maukosen, ja Maukonen oli sanonut, että hän etsii kahta niin kuin mimmiä, jotka voisi sopia tämmöiseen juttuun, mitä hän on miettinyt. Ja sitten se oli, että no hän tietää 2 ihan hullua tyttöä. Sitten me mentiin sinne Maukosen studiolle ja ensimmäisenä niin kuin kerralla laulettiin, jos sulla on toinen. Ja sitten me aina ääniteltiin kanssa ne, mitä me oltiin päivän aikana äänitetty, niin laitettiin kanssa kasettille. Ja sitten koko kotimatka, kun me ajettiin himaan, niin kuunneltiin niitä ja sitten soitettiin mun äidille ja Hanna-Riikan isälle ja ja siitä se sitten niinku lähti liikkeelle se taikapeli.
Siitä lähti lumipallo vyörymään sitten todenteolla.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaiden vapaa-ohjelmaa jatketaan ja meillä on täällä studiossa Nina Tapio. Tässä on jo käyty historiankirjojen lävitse ja perataan lisää niitä. Tässä 90-luvun lopulla, samalla oikeastaan kun oli taikapeilikin päällänsä vielä, niin sua ilmaantui tämmöinen mielenkiintoinen projekti, Adiemus, eikö se ollut Adiemus Singers vai mikä se oli?
No periaatteessa niin kuin Adiemus, mutta me kutsuttiin meitä suomalaisia laulajia Adiemus Singersiksi, koska me tehtiin joitain konsertteja ilmankin niin kuin bändiä, tehtiin keskenämme.
Kerro vähän tästä niin kuin projektista kaikki, miten sä päädyit siihen?
No juhlaviikoille oli tulossa tämä Adiemus, joka on tämmöinen maailmanmusa-bändi, jossa on brittiläinen säveltäjä Carl Jenkins. Ja hän on tehnyt nämä biisit alun perin semmoisen Miriam Stockley-nimisen laulajan kanssa, joka on itse niin kuin Etelä-Afrikassa asunut pitkään, brittinainen. Ja sieltä tähän niin kuin tuli semmoista Afrikka-maailmanmusa, Afrikka-heimolaulanta-vaikutusta. Ja sitten meidät pyydettiin, Anna-Mari Kähärä keräs, meitä tuli 6 laulajaa, että tulkaa juhlaviikolle telttaan, että se voi olla, että se on jopa playbackia. Mutta tuutte sinne kuitenkin seisomaan ja totta kai me oltiin opeteltu, saatiin kaikki nuotit ja opeteltiin ja tarkoitus, että nauhat soitetaan ja sitten ihan vähän voi kuulua meidän ääntä. Ja miksaaja olikin sitten ruvennut pistämään meidän lauluja niin kuin lujemmaksi. Se oli, että mitä ihmettä, että ketä nämä mimmit on, että kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Ja siltä istumalta meille heti varattiin eka keikka Lontooseen, Battersea Power Stationiin, jossa muun muassa Robbie Williams oli esiintymässä samana päivänä vai oliko se edellisenä päivänä samoilla festareilla. Sitten meidät niinku buukattiin sinne ja siitä sitten lähti niin kuin pikkuhiljaa 10 vuotta suunnilleen me tehtiin näitä keikkoja siellä täällä. Että se nyt, niitä ei hullun usein ollut, koska se oli hirveän iso liikuteltava, kun se oli sinfoniaorkesteri. Ja sitten meitä tuli aluksi 6 laulajaa ja sitten meitä tuli 9 laulajaa. Ja sitten siellä oli jonkin verran oli se Miriam Stockli mukana niin kuin solistina, mutta sitten jossain vaiheessa Miriamkin jäi pois. Että sitten me oltiin keskenään, että me oltiin me laulajat ja orkesteri ja joskus ne myös roudas 9 lyömäsoittajaa Lontoosta. Se oli siis sellainen ihan käsittämätön, niin kuin, meitä oli hirveä iso ryhmä. Ja sitten me oltiin, ollaan oltu Itävallassa ja Belgiassa ja tota, Japanissa 3 kertaa ja tota, Keski-Euroopassa ja Japani. Ne oli meidän hittipaikat.
No, kyllä, siis,
ja Walesissa ja...
Tuo on huikea niin kuin projekti. Ja just niin kuin sanoit, tuota, että roudataan 9 lyömäsoittajaa Briteistä niin kuin se, että...
Niin, ei se, Japaniin.
Niin, siis se, että niinku, minkälaisia niinku, projekteja kaikkinensa ja se, että kuinka monta liikkuvaa osaa, niin se on varmaan jännä fiilis olla niinku, osa tuommoista ihan jumalattoman isoa koneistoa.
On, mutta siinä huomasi myös sen, että kun mä oon miettinyt sitä, niinku, sitähän pitää, suomalaiset pitää, että se ulkomaan keikkailu, että wow. Mutta sehän on niinku, tavallaan sehän on ihan sama juttu. Että oon mä myös Suomessa esiintynyt sinfoniaorkestereiden kanssa ja siellä jotenkin Japanissakin sä näit, että ton on pakko olla valomies ja toi on varmaan äänimies. Ja niin kuin, että sä näet, ne hahmot on niin kuin kuitenkin niin tuttuja. Ja se on se sama kuitenkin kuvio. Ja silloin kun sulla on paljon töitä, niin et sä ihan hirveästi ehdi nauttia siitä ympäristöstä. Et päinvastoin se on paljon vaikeampi tilata ne sämpylät japaniksi. Että mitä ihmettä niiden sämpylöiden välissä on.
Niin, tämä on just vähän ehkä se, että kun on niin kuin, puhutaan tästä keikkaelämän glamourista, joka niin kuin loppupeleissä... Hyvin usein on hyvin kaukana siitä niin kuin mielikuvasta, mikä ihmisillä on. Niin totta kai onhan se nyt se, että kun sä olet ulkomailla esiintymässä, vaikka just joku Japani, niin onhan siinä semmoinen jännä hohto, että hei, no Japanissa esiintymässä.
Kyllä.
Mutta voin vain kuvitella, että siinä on nimenomaan just toi puoli, mitä
siinä
sanoitkin.
Siinä on myös haastettakin, mutta totta kai siis maailman siisteintähän se on siellä olla hississä japanilaismiesten kanssa. Mä oon pisin, mä oon 1,60 metriä. Tämmöisiä niin kuin tärkeitä muistoja on jäänyt siltäkin reissulta.
Päällimmäinen muisto Japanista.
Joo. Ja Royal Albert Hallissa mä oon ollut varmaan 3 tai 4 kertaa keikalla ja Royal Festival Hallissa ja sitten... Ja sitten siellä Japanissa se Bunkamura Hall Tokiossa, niin sinne mahtui 5000 ihmistä konserttisaliin. Että et on ne aika huikeita ne niinku paikat.
Niin, mutta siis se, että vaikka tuossa nyt oli puhettakin, tai todettiin, että ei se ulkomailla keikkailu tavallaan sen ihmeellisempää ole. Mutta niin kuin sanoit, niin se, että kun sä oot jossain Royal Albert Hallissa, niin kyllähän siinä niin kuin varmasti, kun ekan kerran menet sinne stagelle sillä ja ruvetaan virittelemään kaikkia kondikseja, niin on vähän sellainen, että wow, että tulee se, niin kuin se fiilis, että hei, missä oikeasti ollaan.
Kyllä, onhan se historia ja se, että vitsi, että mä oon nyt tässä, minä, pieni Niina Tapio täällä, niin nyt mä oon täällä.
Rupeat kelailla, että ketä kaikkea muita tällä samalla lavalla onkaan vuosien saatossa seissyt, niin kyllähän
ja näissä,
siinä...
Näissä, ne on aika kämäsiä, ne Royal Albert Hallin pukuhuoneet, että ketä kaikkia tässä pukkarissa on ollut, että se jotenkin...
Ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut?
Mitä siellä on juotu ja syöty
ja kaikkea muuta.
Niin.
Hei, meillä rupeaa pikkuhiljaa puskemaan päälle 4 uutiset, mutta mehän jatketaan Ninan kanssa sen jälkeen juttua. Käydään keittämässä sulle lisää teetä ja meikäläinen täyttää kahvimukin. Laitetaan tähän väliin soittoon kuitenkin jotain muuta kuin Adiemusta. Otetaan semmoinen kappale kuin Jotain jää, sun ja Mikko Leppilämmen duettokappale. Kaksipäisen Kotkan varjossa -nimisestä elokuvasta 2005 vuodelta taisi olla.
Joo.
Ja jatketaan tosiaan uutisten jälkeen juttua.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1–5.
Tuossa just ennen uutisia kuultiin hieno kappale nimeltään Jotain jää, Kaksipäisen Kotkan varjossa -elokuvasta. Tavallaan nyt vähän aiheeseen liittyen mennään sitten tuonne 2000-luvun tai vuosituhanteen vaihteeseen, eikö siinä vaiheessa oli sillä, että sait ensimmäisiä niin kuin isoja rooleja teit niin kuin musikaaleissa?
Joo, 99. Oli toi Les Miserables Helsingin kaupunginteatterissa ja siinä mä sain tehdä yhden elämäni rakkaimmista rooleista, eli Eponinen roolin. Se oli semmoinen katutyttö.
Oliko tämä semmoinen, niin kuin voisi sanoa, että luontainen siirtymä tai semmoinen, että luontainen vaihe, että kun olit monenmoista musahommaa jo siinä vaiheessa tehnyt, niin sitten se, että...
Oli, kyllä se oli, ja tämä musateatteri on aina ollut tosi lähellä sydäntä, ja sitten toi tuntui vielä niin kuin helpolta siirtymältä mulle, koska se musikaali on läpilaulettu. Siellä ei ole repliikkejä välissä, vaan kaikki menee musiikin ehdoilla. Niin se tuntui jotenkin semmoiselta niin kuin luontevalta tavalta, että ei tullut sitä oloa tapua, että mä en ole ikinä replikoinut mitään, vaan no, mä oon laulanut kyllä. Että se oli semmoinen niin kuin unelmien täyttymys. Ja siitä sitten säännöllisesti on aika lailla melkein vuosittain tehnyt jonkun musikaalin.
Niin mä just sanoit siitä niin kuin selkeästi, mitä itsekin niin kuin muistaa nähneensä, niin sulla on noita musikaalirooleakin sitten ihan jonkin verran tässä vuosien varrella kertynyt.
Joo, kyllä niitä nyt on varmaan parisenkymmentä ainakin nyt kertynyt, että kyllä niitä on.
Tuleeko mieleen jotain semmoista, niin kuin, mikä olisi semmoinen tavallaan, niin kuin, no tuossa puhuit, että se on ehkä semmoinen tutu ja rakkain rooli, mutta onko jotain muuta semmoista, niin kuin, mikä on jäänyt erityisesti mieleen niin kuin musikaalirooleista?
No Mamma Miassa, siinä oli se, mä tein sen kaverin Rosein hahmoa. Siinä mun kaverit, jotka kävi katsoa esitystä, ne sanoi, että ootko sä itse keksinyt ne kaikki jutut siihen? Mä en. Sanoit, kun se oli ihan niin kuin sinä. Sellainen pölhökustaa semmoinen, että se oli jotenkin sellainen tosi lähellä sydäntä. Ja sitten toisaalta siinä musikaalissa mä tein kaksi roolia. Sitten mä tein myös sitä päärooli Donnaa. Ehin tehdä kolmisen kertaa. Että se oli semmoinen niin kuin myös mulle iso kakku, että mä opettelen samaan aikaan kaksi isoa roolia, jotka on hyvin vastakkaisia. Että toinen on hyvin komedienne tyyppinen ja sitten toinen on kuitenkin niin kuin leading lady, että se päärooli. Niin se oli hieno kokemus ja jäänyt mieleen erityisesti.
No minkälaista, niin kuin, jos puhutaan tuon roolin treenaamisesta, kun ajatellaan se, että sulla on tosiaan pitkä musiikkitausta ja on niinku biisejä treenannut, niin miten sä koet sitten se, että kun lähdettiinkin, että olikin sitten oikeasti, että sä näyttelit siinä, vaikka niinku esimerkiksi Les Mis oli myös se, että siinä oli läpi laulettu, mutta se, että...
Onhan se näyttelemistä se on tietenkin ihan yhtä lailla, totta kai. No kyllä mä aluksi niinku jännitti, että miten mut otetaan vastaan ja apua ja osaanko mä nyt ja kauheasti mä seurailen niinku, ja edelleen kovasti seurailen kanssanäyttelijöitä ja niinku konkareita ja ihailen ja katon, miten ne tekee ja koitan koko ajan niin kuin opetella lisää ja lisää. Mutta kyllä se niin kuin oli se alkuun jännä paikka ja sitten just se, että mä oon tottunut biisejä opettelemaan, mutta opinko mä repliikkejä? Että osaanko mä niin kuin opetella vaan, kun siinä ei ole sitä melodiaa auttamassa ja että en mä opi millään. Ja sitten tajus, että no kyllähän mä nyt opin. Että se on vaan niin kuin, että sitten jotenkin vuosien saatossa on tullut sitä itseluottamusta siihen, että kyllä mä osaan tämän jutun. Tämä on myös niin kuin osa mun ammattitaitoja. Tässä mä oon niin kuin ihan hyvä.
Tämä on hauska siinä mielessä. Mulla oli tässä samassa ohjelmassa viikko sitten vieraana Heikki Paavilainen, jolla on todella paljon kokemusta musikaaleista ja musikaalien ohjaamisesta. Ja hänellä on monesti ollut sitten nimenomaan myöskin näyttelijäkaartissa paljon tämmöisiä niin kuin muusikoita, artisteja, joilla ei välttämättä niin kuin näyttelijäkokemusta ole. Hänen kanssaan nimenomaan puhuttiinkin tästä, että minkälainen se on se, että kun hän lähtee ohjaamaan jotain puhdasta niin kuin laulajaa, niin sanoo, että tietyllä tapaa se on hirveän helppo, että se ei vaadi isoakaan napsausta tavallaan, niin, koska siinä on kuitenkin taustalla se, että sä olet esiintyjä luontaisesti, niin se loppupeleissä se siirtymä siihen, että sä näyttelet, niin se on aika pieni, koska kyllähän siinä, että vaikka kun ollaan lavalla laulamassa ja vaikka ollaan niin sanotusti oma itsensä ja tuodaan se oma persoona esiin, niin kyllä sulla silti siinä on semmoinen
esiintyjän
rooli tietyllä tapaa.
Totta kai. Joo, mutta kyllä se niin kuin, apua nyt ajatus katkesi, mutta liittyy tuohon napsaukseen niin juuri, että kyllä se niin kuin, niin se piti sanoa, että siis ohjaajallahan on tietysti tosi iso merkitys, että ohjaaja pystyy sua niin kuin kaitsemaan ja tohon suuntaan. Mä tykkään siitä, jos ohjaaja niin kun puskee mua ja koittaa saada musta kaiken mahdollisen esille, että se on musta ihan mahtavaa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Siinä kuultiin Niina Tapion musiikkia 2020 vuoden lopulta. Se oli lokakuuta, kun tuo Kerro kuka sä oot -kappale julkaistiin. Ja tosiaan Niina Tapio on meillä täällä vieraana. Samoihin aikoihin, kun toi biisi julkaistiin, niin sulla oli siinä tuloillaan myöskin tämmöiset yhtenä iltana, voisiko sanoa, että elämänkertakonsertit. Ja se, mikä tässä oli mielenkiintoinen twisti, niin sä olit yhdessä sun tyttäres kanssa lavalla. Oliko vielä tyttären poikaystävä taisi olla myöskin siinä?
Kyllä, mun tytär on siis ammattisirkusartisti. Hän on kierrellyt ympäri maailmaa ja me ollaan suunniteltu tätä jo jonkin aikaa, että olisi kiva tehdä yhdessä. Ja sitten kun iski korona, niin me todettiin, että Aada on jumittuneena Suomessa. Ei ole mitään isoja progiksia, että mitäs jos me saataisiin. Ja silloin 20 syksyllä hän näytti, että maailma aukeaa. Ja hetken aikaa oli normaali keikka, jolloin me varattiin sitten päivät konsertteja varten. No, sittenhän se rupesi taas pikkuhiljaa menemään sumppuun, mutta me saatiin kuitenkin 3 keikkaa tehtyä puolille katsomoille. Ja se oli kyllä tosi ihana kokemus jotenkin tehdä oman tyttären kanssa. Se oli kiva nähdä häntä siinä. Totta kai mä oon nähnyt häntä lavalla, mutta en ole koskaan silleen, että mä oon itse siellä niin kuin hänen kanssaan lavalla. Et se oli tosi kiva, hieno kokemus.
Niin se on varmasti eri fiilis. Totta kai niin kuin sanoit, äitinä olet niin kuin käynyt niin hänen esitykseen katsomassa, mutta se, että sit, se on eri asia, kun te olettekin molemmat siinä eturintamassa ja teette kimpassa hommia ja nimenomaan kaikki, että sä konkreettisesti näet sen kaiken pohjatyön ja sen valmistautumisen siihen, niin se on...
Kyllä, ja sitten yhdessä myös luodaan niin, sitä, että mitä me tähän tehdään, että miten, että tässä voisi olla tämmöistä, ja sitten niinku syötetään ne ideat toisillemme. Siinä
niinku äkkiseltään voisin kuvata, että varmasti niinku molemmat on löytänyt myöskin toisistaan uusia puolia.
On, ja sitten kyllä sen huomasi, että me ollaan molemmat aika samanlaisia työskentelijöitä, että et molemmat suhtautuu niin intohimoisesti sit siihen omaan duuniin, että sitä niinku tekee... Ei katso kauheasti kelloa eikä muuta. Sitten niinku tehdään, että nyt vaan tehdään tämä valmiiksi ja tehdään tästä mahdollisimman hyvä juttu. Et se oli semmoinen niinku tosi hyvä asia nähdä hänessä. Tai hauska. Hauska piirreet on se ihan sama juttu.
Mistä ylipäätään tuli, niinku, no totta kai sanoit jo, että koronan myötä tuli se fiilis, että jotain tehdä ja näin, mutta mistä tuli ajatus, että pistetään niin sanotusti oma elämä konsertin muotoon?
No mä rupesin miettimään, että miten sen... Niinku, Että se, että oma tytär on siellä lavalla, niin sehän tuo mulle jo tosi paljon henkilökohtaisuutta siinä. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että mä haluan, että siinä on joku punainen lanka siinä konsertissa. Että sitten jos se on vaan biisi, niin se tuntuu jotenkin erilaiselta. Että mä tein sitten semmoiset niinku 6 päiväkirjamerkintää, jossa oli niinku lapsuus, nuoruus, sitten oli julkisuus tai niinku ura, sitten oli perhe, kuolema ja ero. Niin kuin, että tämmöiset niin kuin kepeät teemat, joista sitten...
Tämmöistä perisuomalaista mentaliteettia.
Joo, just kuolema ja ero. Ja. Niin sitten näistä sitten, oli 6 eri niin kuin tekstiä, jotka mä olin itse kirjoittanut, ja mä olin itse lukenut ne nauhalle etukäteen, jotta siitä ei tullut liian hektistä. Et sitten aina siinä vaiheessa, kun tuli se niin sanottu päiväkirjamerkintä, niin kuin valot laski, että ihmiset oikeasti niin kuin kuunteli sitä, ja mä pystyin sen hetken sitten... keskittyy ja seuraavaan biisiin. Siitä tuli todella niin kuin yllättävän koskettava ja hieno kokonaisuus. Ja mä olin jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mua jännitti se, että eihän mä voi kirjoittaa. Eihän mä nyt voi mun tekstejä, ei voi lukea ääneen. Mutta sitten oli kauhean kiva kuulla palautetta, että olipa niin kuin hyvät osuvat tekstit ja silleen, että kukaan oli kirjoittanut. Sitten mä olin, että jes, minä.
Onko tälle tulossa jatkoa?
Varmaan... Tätä samaa sapluunaa koitetaan vielä saada, kun se tavallaan se lehmähäntä sitten katkesi siihen, kun sitten taas se oli vielä hyvä tjäkä, että me just kerettiin tehdä vielä se Riihimäki ja sitten rupesi niin kuin menee kokonaan kiinni paikat. On tarkoitus, että nyt me koitetaan syksylle, me jumpataan nyt tällä hetkellä päiviä, että mitä me saadaan ja minne. Ja sitten siinä on vähän haasteena tämä tila, missä ne järjestetään, koska se pitää olla tarpeeksi korkea, kun mun tytär tekee tuommoista niin kuin Washington-trapetsia. Ah. Niin siinä pitää olla tietty korkeus, jotta se mahtuu keinumaan se trapetsi. Niin siihen
ei ihan sellainen, joka kylän pikkuteatteri riitä siihen.
Ei riitä. Tavastiallekaan ei voi mennä sen takia.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaiden vapaa-ohjelmaa jatketaan Nina Tapion kanssa ja tässä nyt on puhuttu sun musiikki- ja teatterihommista moneltakin kulmalta, mutta tosiaan kun on multitalentti kun olet, niin, tai voisi sanoa, että todella niin kuin äänityöläinen taitaa olla aika hyvä.
Joo, kyllä mä itse koen, että mä oon äänityöläinen, niin. Teen kaikkea mahdollista, mitä äänellä voi tehdä.
Tämä aasinsiltana siihen, että ajattelin, että voisi puhua myöskin vähän tuosta ääninäyttelemisestä, koska sua on... Tuossa katselin tuota listaa, niin aika monissa animaatioissakin on kuultu ja ehkä niin kuin voisi sanoa, että varmaan ne tunnetuimpia rooleja on Toy Story-elokuvien Jessie ja sitten myöskin Ariel. Arielin ääni tässä niin kuin uudelleen äänitetyssä versioissa, niin sinä olet Suomen Ariel.
Kyllä.
Minkälaisia hommia noi kaikkinensa on ylipäätään ollut, noi duppaukset ja noi ääninäyttelijähommat?
No sehän on ihanaa taas sukeltamista johonkin ihan uuteen mahtavaan maailmaan. Et jotenkin se on jännää. Sehän tehdään aika nopealla tahdillahan ne tehdään, että et saa etukäteen materiaaleja. Biisejä sä saatat saada etukäteen, mutta et sä muuten materiaaleja saa etukäteen. Sä menet studioon ja sitten ruvetaan, niin kun sä katot mitä se tekee ja sit sä lähet matkimaan sitä suomen kielellä. Niin ja koetat saada mahdollisimman hyvin osumaan niihin suun liikkeisiin. Siihen menee numerokoodit koko ajan, että sun tekstissä lukee numerokoodi siitä ja siitä tähän ja sit sä koetat sen niin kuin tähdätä sen mukaan. Et se on semmoista hyvin myös teknistä hommaa, mutta et tykkään tosi paljon, että et oon tehnyt paljon äänirooleja ja sitten tosi paljon mä oon laulanut kaiken näköisiä köörejä ja lapsikuoroja ja ties vaikka mitä, että oon kyllä näytellyt paljon.
No miten toi, pakko tarttua tuohon Arielin rooliin ja nimenomaan tuohon, että kun oot tehnyt sen. Ensimmäinen versiohan Arielista tehtiin suomeksi vuonna 1990 ja sitten siitä julkaistiin 1998 uudelleen äänitetty suomenkielinen versio. Sä olit nimenomaan tässä jälkimmäisessä. Niin minkälainen projekti se oli kaikkinensa lähteä tekemään tuota Arielin roolia sillä, että koska se oli kertaalleen jo kuitenkin tehty suomeksi?
No itse asiassa mä en edes tajunnut sitä silloin, kun mä tulin, että en mä tiennyt, että se oli edes tehty. Varmaan sen joku mainitsi, mutta en mä ollut niin kiinni siinä skenessä. Mulla oli sen verran pieni vielä oma lapsi, että mä en ollut niin vielä piirrettyjen maailmassa, kun se tehtiin. Niin en mä jotenkin osannut ottaa siitä mitään paineita. Itse asiassa Jarkko Tamminen, imitaattori, ohjasi sen. Hän oli hyvin nuori silloin ja se oli tosi kiva projekti. Et mä olin vaan silleen, että wow ja ihanaa ja ihanat biisit. Ja mähän lauloin nyt 20 vuotta myöhemmin Jenkeistä, mä sain viestin.
Mä näin tämän.
Joo, että jätkä kysyi, että olisiko mahdollista, että hän koittaa kerätä kaikkia eri maailman arjelit, että ne laulaisi nyt tänä päivänä pätkän siitä. Ja mä olin tullut suoraan mökiltä, ei meikkiä, ei mitään ja kännykällä sitten vaan niin kuin suoraan yhdellä otolla otin sen ja siitä tulikin itse asiassa tosi hyvä. Se Instagramin niissä videoissa, niin se on varmaan katsottu 100 000 kertaa yhtäkkiä. Että se yhtäkkiä niin kuin lähti silleen, että mitä ihmettä. Ja jotenkin se ihana nostalgia, mikä se herätti ihmisissä. Että oi, ja tää ääni ja vitsit. Että se oli hauska produkti. Ja sitten mä katsoin sen pätkän, missä oli eri maalaisia. Olihan siellä tosi erilaisia tyyppejä, eri kuuloisia ääniä.
Joo, toi on hauska, mitä on niin kuin välillä nähnyt just näitä tämmöisiä niin koosteita. Että on kerätty, että miltä joku hahmo tai joku pätkä jostain animaatioleffasta kuulostaa eri kielillä. Niin se on niin hauska, miten niissä sitten, vaikka totta kai aina niin kuin on se pääpointti, on se itse animaatio, mutta sitten se, että minkälaisen niin kuin, erilaisen kulman siihen luo se pelkästään kieli ja sitten se äänen soundi ja kaikki. Niin kuin, että se,
ja sitten toisilla tietysti ikä tekee se, että se ääni muuttuu ja tekniikka muuttuu ja voi olla, että joku ääninäyttelijä ei ole tehnyt enää sitä niin paljon sitä laulajan hommaa, mutta musta oli hauska kuunnella itse, että niinku, no itse asiassa se kuulostaa aika samalta, että jos ei kato naamaa, niin hyvin menisi samasta.
Hei, meillä on seuraavaksi vuorossa Tampereen kieliset uutiset ja nyt kun tässä ääninäyttelemisestä puhuttiin, niin nyt saadaan myöskin sitten Nina Tapion ääninäyttelijä. En tiedä, tulisiko sitten Arielin äänellä vai millä tulee, mutta niin nyt on sun vuorossa piikata Tampereen kieliset uutiset sisään.
Seuraavaksi Tampereen kieliset uutiset.
Radio Sun.
Vaihdevapaaleohjelmaa jatketaan Nina Tapion kanssa ja tässä perinteisesti Tampereen kielisten uutisten jälkeen ollaan aina vähän puhuttu keikka- ja näytöspäivistä. Miten Nina, onko sulla ennen keikkaa tai näytöstä jotain semmoisia rituaaleja, että pitää joku asia tehdä just näin ja näin tai jotain niin kuin semmoisia juttuja, mitkä kuuluu siihen valmistautumiseen?
No mä en ole hirveän tarkka äänen kanssa. Että mä en yleensä, jos mä oon terve, niin ääni toimii. Mä en niin kuin kauheasti availe ääntä enkä muuta. Että enemmän ehkä mun niin kuin se keskittymisrituaali on se silloin, kun mä meikkaan. Että se on semmoinen mulle semmoinen, että nyt on se mun hetki. Nyt mä meikkaan ja siinä niin kuin tavallaan laskeudun sit siihen maailmaan. Ja ja jotenkin niin kuin toiset tarvitsee ehkä enemmän sitä semmoista keskittymisrauhaa tai muuta. Et en mä niin kuin perusrutiinikeikkoihin tai näytöksiin, niin en mä tarvitse sellaista hirveätä, niin kuin alkaa häiritkö mua, mä oon mun omassa tilassa ja putkessa. Mutta
tunnin tota, sen.
Joo, ei sellaista. Että kyllä mä niin kuin oon ihan läsnä ja höpöttelen ihan normaalisti. Et totta kai sitten se muutama minuutti ennen kuin menee lavalle, niin sitten tietysti koittaa vähän jo rauhoittua ja silleen, että no niin, nyt mennään. Mutta kyllä se meikkaus on ehdottomasti. Ja silloin kun on ollut yökeikkoja enemmän, niin silloin oli tosi tärkeää, niin kuin Hanna-Rikankin kanssa me usein tultiin hotellille, me nukuttiin päiväunet. Ja sitten sen jälkeen päiväunilta sitten niin kuin ihan pökkyräs herää ja sitten alkaa se meikkaus. Ja sit niin kuin, että se oli semmoinen ehkä niin kuin yökeikkarutiini, mutta että nämä perusnäytökset, ei sen kummempaa.
Niin se on ylipäätään tuo tuommoinen laittautuminen, niin se on ehkä just se, että siitä arkiminästä kuoriutuu sitten nimenomaan se esiintyjä.
Kyllä.
Se on semmoinen selkeä siirtymä.
On ja mäkin tykkään arjessa olla niin kuin ilman meikkejä ja muuta, että ei ole semmoista niin kuin kovaa tarvetta laittautua normisti.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihdevapaaleohjelmaa jatketaan vielä pienen pieni hetki Niina Tapion kanssa. Tässä on uitu siellä sun täällä historian kirjojen sivuilla, mutta hienoja tarinoita matkan varrelta ollaan saatu. Mutta palataan tähän päivään ja luodaan myöskin vähän katsetta tulevaan. Ensinnäkin helmikuussa julkaistiin Petri Somerin säveltämä ja Arja Kaasisen sanoittama Hengitä syvään -biisi. Kerro vähän tästä biisistä.
Arja on mun ystävä. Me ollaan tunnettu monen vuoden ajalta ja Arja on tehnyt jonkin verran tekstejä. Mä oon niitä kattonut läpi ja tää oli sitten semmoinen teksti, joka jotenkin kolahti ja tuntui. Ja sitten mä olin Petrille, että tehdään tästä biisi, että voidaanko nähdä. Ja me tehtiin tää itse asiassa aika nopealla aikataululla. Me oltiin sovittu, että ei ennen joulua, että tehdään joulun jälkeen. Ja sitten se jotenkin vähän venähti, että sitten oli semmoinen niinku tosi tavallaan niin todella nopea tuotanto, että mä menin sitten Petrin studiolle ja tekstin kanssa. Ja mulla oli muutama vaihtis, mutta mä olin itsekin sitä mieltä, että tämä teksti on niin paras. Ja sitten Petri rupesi siitä työstämään biisiä ja sitten mä aina niin kokeilin, että onko tämä hyvä. Ja se tehtiin sitten siltä istumalta, saatiin niin kuin, meillä oli 4 tunnin sessio ja Petri sävelsi biisin ja sitten tehtiin samalla siinä niin demolaulut. Ja hän koodasi sen verran, että oli se rakenne siinä ja sitten niin kuin sitten hän rupesi työstämään sitä kunnolla sitä pohjaa ja muuta ja sitten mä tulin vielä sitten studioon korjailemaan, mitä oli korjattavaa. Mutta se oli semmoinen niin kuin semmoinen järjetön taidon näytös. Se Somer on ihan huikea säveltäjä. Todella lahjakas ja me ollaan hänen kanssaan paljon tehty yhteistyötä ja meillä on semmoinen sama rytmi asioissa, että hän on kanssa sen aika nopeatempoinen ihminen, niin tämä jotenkin sopii meille molemmille, että nips naps nyt tehdään vaan.
Joo, Peteä tunnen myöskin jo vuosia takaa, niin hän on kyllä semmoinen, että asioita tapahtuu niin kuin näin.
Näin, ja sitten hän on järjettömän niin kuin musikaalinen ja lahjakas ja myös pianistina, että me tehdään paljon duo-keikkaa, niin hänen kanssaan on ihan mahtava tehdä. Et siitä tämä biisi, ja totta kai sitten tekstiä aina, sitten kun se biisi rupeaa muokkaantumaan, niin sitten hän tietysti tekstii pikkasen, niin kuin tiedät, niin vähän rustaillaan sitten sinne tänne, mutta että todella tyytyväisiä oltiin kokonaisuuteen. Ja sitten se oli kiva nähdä sen Arjan ilme sitten, kun hän kuuli sitten sen, että tällainen, kun tästä tuli, kun tietysti hän ei ole niin kuin tämmöisen pop-muotoon saanut omia tekstejänsä, niin sitten jotenkin se semmoinen niin kuin myös häneltä se onni siitä, että oi vitsi, että
No, biisi on nyt ilmoilla ja saanut meilläkin taajuudella mukavasti soittoa. Sitten tosiaan tänään on Tampereen työväen teatterissa Come From Away-musikaalista ensimmäinen näytös yleisön kanssa, eikö niin ollut?
Kyllä, herra jostas, tätä on odotettu, että meillä piti olla ensi ilta.
Mikä syvä huokaus tulikaan.
Piti olla jo syksyllä ja sitten se siirtyi tammikuulle ja sitten tietysti tammikuu oli ihan mahdoton, että sitten se vaan siirrettiin ja sitten todettiin, että paras vaihtoehto on se, että virallinen ensi ilta on vasta ensi syksynä, kun toivottavasti kaikki pandemiat on historiaa, että nyt tänä keväänä meillä on 5 ennakkonäytöstä, että kuitenkin saadaan vähän esimakua. Ja sitten tämä on semmoinen juttu, että tämä on vähän niin kuin vieraampi musikaalina tämä Come From Away, että ei kukaan oikein tiedä mikä se on. Mutta tämä on yksi koskettavimmista, jotenkin todella hienoa musaa, vähän semmoista irkkupohjasta semmoista. Bändi on koko ajan lavalla, musa pyörii melkein koko ajan alla, tekstin alla ja sitten semmoinen jotenkin inhimillinen, ihana, rakkaudellinen, käsittelee myös pelkoja ja muuta. Että liittyy tähän 9/11-tapahtumaan, kun kun kaksoistornit pommitettiin, niin koneet ei saanut laskeutua Amerikan mantereelle, niin sitten ne 38 isoa jumbojettia laskeutui tämän New Finlandiin, eli Kanadalle, Kanadaan semmoiseen pieneen saareen. Ja miten se koko saari otti nämä 7000 ihmistä vastaan ja hoiti heitä ja hoiti ruuat ja peitot ja vaatteet ja 5 vuorokautta kestitsi näitä. Ja miten siitä on syntynyt niin kuin elämänpituisia ystävyyksiä, rakkaussuhteita ja muita. Ja me esitetään oikeita ihmisiä, jotka on olemassa. Ja mä oon American Airlinesin ensimmäinen naispilotti Beverly Bass, jonka kanssa mä oon myös puhunut videopuheluita. Hän on nykyään 71-vuotias nainen, joka lentää, hän on eläkkeellä, mutta hän lentää yksityiskonetta semmoiselle 86-vuotiaalle miljonäärinaiselle. Ja mä oon tämän Beverlyn kanssa keskustellut tästä niin kuin videoitse tästä jutusta. Että tää on niin kuin ensimmäinen musikaali, jos mä oikeasti esitän ihmistä, jonka kanssa mä oon jutellut. Se on todella, todella mielenkiintoinen ja huikea. Ja sitten just se kylä. Kyllä siellä New Finlandissa, niin me ollaan juteltu video, Zoom-puhelu näiden kyläläisten kanssa.
Okei.
Niin se tekee tästä jotenkin vielä koskettavamman ja vielä aidomman. Ja tämä on niin kuin 99% kaikki, mitä me sanotaan lavalla, on ihan faktaa ja tapahtuneita.
Tämä tarina on tosi.
Tämä on tosi. Joo, todella. Tätä odotellessa. Tässä oli tänne nopea pieni.
No niin, tässä saatiin hyvä myyntipuhe siitä, että mitä on tulossa. Just tätä, koska esimerkiksi itselle tämä on vieraampi sillä lailla.
Ja mullekin se oli vieras. En mäkään ollut niin kuin
tiennyt. On kuullut kyllä, mutta siis sillä tavalla vieraampi, että mistä on kysymys. Joo. Piti kysyäkin sitä, että avaa vähän, mutta tässä tuli... Tämä oli mun mielestä ihan loistava myyntipuhe. Olen kiinnostunut todellakin.
Joo, kannattaa tulla ehdottomasti.
Eli nyt tosiaan keväällä oli mitä 5
näytöstä.
Ennakkonäytöstä ja sitten syksyllä on varsinainen enskari.
Joo.
Mitä muuta Nina-Tapion kevät-kesä pitää sisällä?
No keväällä mulla on menopaussi. Eli siis menopaussi musikaali jatkuu tuolla Aleksanterin teatterissa ja Riihimäen teatterilla. Sitten me ollaan myös tehty pistokeikkoa. Me oltiin Turussa ja Jyväskylä, Lahti, Tamperetta ei kyllä taida olla. Ai kauheeta. Joo, se puuttuu kyllä listalta. Et sitä nyt tehdään tämä. Sitten kesä mulla on suhteellisen tyhjä. Et siellä on sitten loppukesästä on Olavinlinnassa iso Mamma Mia-konsertti ison bändin kanssa. Ja meitä on 2 solistia siellä, Jenni Sturbakka ja minä. Ja sitten siitä oikeastaan lähtee. Mutta keskikesä mulla on aika silleen lukuun ottamatta yhtä semmoista progista, jota ei vielä voi huudella.
Jäämme jännityksellä odottamaan.
Joo.
Hei, Nina Tapio, ihan järjettömän iso kiitos. Oli mahtavaa saada sut tänne vieraaksi ja kuulla tosiaan näitä tarinoita matkan varrella ja vaihtaa ajatuksia ja muutenkin. Oli äärimmäisen hienoa saada sut vieraaksi. Iso kiitos.
Kiitos.
Pasi Vainionperä ja Vaihdevapaalle perjantaisin 1-5.